Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja igasuguseid uusi huvitavaid nähtusi muud kui tuleb. Näiteks värsket lund ja vett tuleb taevast, igasugused jääpurikad ka on alustanud oma langemist katuserrastastest alla hirmsal laksuga, nii et teoreetiliselt võiks keegi ju lausa hakata hoiatama, et inimesed, vaadake, mis tuleb taevast ülevalt, noh ja sealt ta tuleb ka. Kui vaadata ringi meie uudiste maailmas, siis no nähtub jah, et toimub midagi väga segast. Isegi hommikused raadiouudised olid niisugused, nagu nemad olid. Kirjeldasin midagi, mida pole võibolla nii väga vaja kirjeldadagi ja siis tuli herr Kivirähk. Ja hakkas rääkima sellest, mis toimub tselluloosi tehase ümber ja loomulikult ei puudutanud ka tema kõige olulisemaid punkte. Ja kui ta millelegi viitas, siis ainult sellele, et vägevamad parlamendi erakonnad on kangesti selle poolt, et ehitataks, no arvestades, et kõigil on võlad kaela peal, näen ma siin muidugi vandenõu teoreetilist seost, aga see ei ole nii. Nemad ikka päriselt tahavad, et keegi saaks Eestis väga rikkaks. Nemad ei ole omakasupüüdlikud ja nii edasi. Ühesõnaga võib seda läelu-läelut ajada kohe päris pikalt, aga kas sel ka oma ette mõte on, seda ei tea. Kamraad siin kirjutab samuti väga olulisest uudisest, mis peab avardama meie ettekujutust ja tegelikult avardabki ettekujutus sellest, teisest ja võibolla ka kolmandaks nimelt kirjutab kamraad siin, et mul taustaks siin telekas mängib ja kuulsin uudist. Lottemaale on oodata sel aastal kahte uut tegelast. Ma nüüd mõtlesin kohe hoobilt, et järgmine lause on ja EAS toetab nende tegelaste ilmumist 2 miljoni euroga, sest need kaks tegelast peavad suurendama Lottemaa käivet või no Lottemaad külastab rohkem nüüd 300 000 inimest ja hirmsesti hakkab Lottemaa õitsema, aga ma pidin pettuma. Lottema uued tegelased on Suislik Sveta ja Jänes Stjopa, mis on muidugi õilis ja hea, aga mõjub umbes samamoodi kui meil oleks venekeelne Bogatõrride strana, ehk siis vägilaste maa ja Ilja Muromeci, Dobrõnja, Nikititši ja mis see kolmas oli, ei tulegi praegu meelde. Nende kõrvale pannakse ka Rüütel Ants ja Kannupois Pets. See on samasugune, no on nagu on, aga kampanad eriti ei mahu, mida nad andma peavad, tont seda teab. Aga paraleele saab muidugi nende selle uudise pealt tõmmata küll. Ärge nüüd pahandage. Ma ei hakka siin kellelegi jala peale ega mujale astuma, aga tuli Aftonbladetist niisugune hirmus uudis, et Solna maakohus vabastas karistusest ühe mehe islamiusuline 37-aastane ja vabastas, see mees oli naist löönud kingaga ja ma ei tea, kas king oli jalas ka sel ajal, aga oli tappanud naisele ja lasti ta siis karistusest vabaks sellepärast, et ta oli paremast perest kui naine. Üks vandekohtunik, nimi temal eht Rootsi oma, Ebdissam Aldebe, ja niimoodi see võiks kõlada küll, tema arvas, et arvestama peaks ka islami seadustega. Tema oli juba 2006. aastal selle poolt, et Rootsi peaks arvestama pagulaste üle kohtupidamisel islami seadustega, päranduse ja pereasjades vähemalt. Ja siis ta pakkus välja, et Rootsi seadusandlus tuleb ümber teha. No on nagu on, kultuurid on erinevad ja mina neid nii kergekäeliselt ei segustaks. Rootslaste asi on muidugi rootslaste asi, see on siukene klassikaline võõras pohmeil, aga kas meie peame seda tooma nüüd susliks veta näol siia Eesti aladele ka? Ma ei kujuta ette, kui hea ja õige see on. Kui näiteks Kalevi pojale ka pookida külge see sama Ivan Muramets, kes tegelikult pidevalt vaikiva kaaslasena seal oli ja nii edasi. See on omaette kultuuritus, kui mingisuguse kultuuri nähtusi hakatakse kommerts eesmärkidel või kurat teab miks. Need sotside eesmärgid on üldse väga ebamäärased ja nüüd on veel mitmel inimesel silmad sinised ka, nagu Rooma paavstilgi oli. Ei tea, kas siin seoseid on, aga eks neid võiks uurida ju. No ja kas on vaja kõike lüüa segamini? No kui meil on hinnas puhtatõulised koerad, no miks ei võiks olla meil hinnas ka puhtatõulised inimesed, kes oma kultuuri oma kodumaal ise arendavad maailmakultuuri paremaid näiteid kasutades, kui nad neid just tahavad kasutada. Aga praegu lennata peale rootslastele, et teie peate hakkama nüüd hoopis teise kultuuri seadusi, need tuginevad muide ajaloole ja ilmselt ka ajaloolistele vajadustele ja käsitlustele. Teie peate hakkama oma seadusandlust ümber tegema. Teie lapsed peavad hakkama teistmoodi käituma. No muidugi Eesti kultuuri juured on ka mõnes mõttes selle iseseisvusega läbi tõmmatud, sest meil ei pakuta lastele maast madalast midagi, mis võiks olla Eesti kultuur. Eesti keel on ka juba niisugune, et kohati hakkab lausa hale ja Eesti kultuurist rääkides õitseb tema ainult siis, kui raha anda. Muidu on kõik vait ja maas ja pole kultuuri ega kedagist. Ja kui rääkida Eesti rahvuses, siis eks see kahaneb ka sellepärast, et tema on sunnitud välja rändama. Kui nendesse tingimustesse, kus on võimalik ära elada. Täna lugesin varahommikul sellest, kuidas see oli eile. Täna hommikul lugesin, et polaarjoone taga restoranis on kohati vaata, et eestlasi rohkem tööl kui rootslasi. See on nüüd muidugi jälle tingimuste pärast. See näitab rootslaste kui rahvuse nõrkust ja vastupanu võimetust. Ilmselt karistatakse neid teise maailmasõja eest, aga eile sai loetud neiukesest noorukesest, kes on New Yorkis puhastusfirma püsti löönud, sest seal riik ei takista ja laseb inimeste niisugusi asju teha, aga siin riik või õigemini see kuritegelik ühendus, mis rahvast rõhub, see ju väntsutab pidevalt, tuleb välja, et hiljuti tehtud maksuseadus tuleb ümber teha, õlle hind jälle tõuseb, valitsus ikka püsib, ilmselt on tal, ma ei tea, kelle tugi, et ta saab püsida, samasugune teoreetiline fenomen nagu sotside valimine, sest ei ole enam midagi mõistuse pärast lubanud ega teinud, ometigi hääled kuskilt tulevad. Nii et on nagu on. Ja kui keegi ütleb, et ma olen siin rassist, siis pean tunnistama, et rasside olemasolu ma tõepoolest tunnistan. kultuuride seostamatust ma tunnistan ka, ei saa kõike segamini ajada, ei ole mõtet nõuda, et Eesti lapsed sööksid suppi pulkadega, sest me peame ju vastu tulema sõbraliku riigi soovidele, näe, neid on siin ühel hetkel juba liiga palju lapsed. Sööge nüüd piimasuppi pulkadega, näidake, et teie suhtute neisse sõbralikult. Teisi sõnu, pulkadega suppi söömine võrdub, kui peale suppi midagi muud ei söö, välja suremisega ja platsi puhtaks tegemisega kellelegi teisele. Milleks? Kurat seda teab, aga kõige hullem on see, et reedavad reeglina omad, sest nemad teavad, mida keda on reeta. Võõras saab tulla sulle kallale, aga reeta saavad ainult omad. Mis see reeturi palk oligi? 30 või? No jah, tegelikult 30 ja pärast seda rippuma. Täna meil, nagu me kõik teame, on 21. Jumada Akira 1439 või 9. märts 2018, ehk siis 22. Adar 5778 või 9. surbegu 10231, üks igavesti jube päev. Juuliuse päevade arvudes on tema 2,458,186 ja lohutuseks võin öelda, et 1449. Ei tea, kui vana kalendri järgi, aga just täna sõlmiti Kuressaare rahuleping. Noh, pole häda midagi, 1842 oli jälle Nabucco esietendus Milanos, mis on ka tähtis sündmus. Ja 1934. Võttis riigivanem Konstantin Päts vastu väeosade ülemad. 1944. aasta Tallinnas märtsi pommitamine. Tõepoolest ei tea, kas see kuupäev on millegi poolest kellegi jaoks sümboolne, aga jah, 9. märts. Ei rünnatud ühtegi sõjalist objekti. Tegu oli puhta kujulise terrori rünnakuga raskus. Punkt oli siis elamupiirkonnad, põhilöök südalinnale elamurajoonidele, tööstusettevõtted ka ei huvitanud kedagi sadam, suurem osa raudtees Toompea need jäid pohtaks. Tallinna linnale heideti umbes 1725 lõhke ja 1300 süüte pommi. Hukka sai 554 Eesti kodanik. Julm ja vastik rünnak, aga niisugusi tehti ja võimalik, et kuskil ühel hetkel tehakse veel. Läks aasta mööda, 1945, vaat siis oli tõeline rünnak, aga mitte enam meie aladele, vaid Tokiole. Ja see on täitsa seda väärt, et teda natukene lähemalt vaadata. Mõneski ajakirjas on temast juttu olnud, oli see vist imeline ajalugu või midagi taolist oli nimi, aga kõike püsi meeles ka. Aga Tokio rünnak oli jube rünnak, üle 100,000 rahumeelse elaniku, no muidugi sõja kuulutanud riigis, pommitati lihtsalt surnuks, nad põlesid ära, veekogudes vesi kees. No üks inimene leiti, ta oli veetünni peitu läinud ja seal elusalt surnuks keenud. Ja ka kõige tähtsam oli tappa tsiviil elanikkonda. Võt, see on üks huvitav fenomen. Koonduslaagrid. Eks need ole ju niisugused laagrid, kuhu pannakse tsiviil elanikkond sõja jalust ära. Nende lauspommitamist ei olnud, aga seal tapeti inimesi teistmoodi. Ja eks ühel hetkel avanevad võibolla meie järeltulijatele ka ajaloo väravad ja nad saavad teada, kuidas tegelikult neid inimesi seal tapeti. 1989 oli siis esimene kord, kui taas iseseisvunud Eestis või iseseisvumas Eestis mälestati 1944. aasta pommirünnaku käigus hukkunuid. 1990 Saksamaad, Ida- ja Lääne-Saksamaa alustasid taas ühinemiskõnelusi. Aga mis seal, millest rääkida oli, kes seda teab, aga protsess pašol, nagu ütles Gorbatšov toll ajal. 1997. aastal võitis Erki Nool Pariisis sisekergejõustiku MM-il 10 võistluses Eesti rekordiga. See oli 6213 punkti hõbemedali. Tuletan meelde, et temagi oli kunagi tunnistatud täiesti lootusetuks sportlaseks, mõtetuks meheks. Aga siis hakkas ta tegema mõtteka mehe tegusid ja need samad, kes ta mõtetuks tunnistasid, surusid käppa ja tegid näo ja nagu midagi polnuks juhtunud. Vaat, nii on lood siinpool sood. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiasse on tekkinud ei tea, kus taga mõnikord niimoodi juhtub. Andro Roos ja Andro, mul on sulle üks kohe imelik küsimus esitada. Võtame kõigepealt eelduse. Väga paljudele naistele ei meeldi triikida. Suuremaid asju, väiksemaid asju ja nii edasi. Aga kas sa oled kunagi mõelnud, miks naistele ei meeldi triikida?
Tervist. Ei ole, aga ma ei tea, kui ma oletada püüan. Ma ütlen, miks mulle triikida ei meeldi ja miks mina ei triigi, on nagu see, et kui elu on nagu selline, nagu ta on, et on palju nagu kohustus ja sa tead seda, et pead jõudma kontorisse ja vahepeal sul keegi siit aknast ja sealt aknast ja kolmandast aknast tuleb infot peale ja on mingid muud mõtted peas, et siis lihtsalt ei viitsi seda korralikult teha. Aga kui ma nüüd enda peale mõtlen, siis ma viitsiks seda teha sellisel juhul, kui mul neid mõtteid ei oleks, siis ma teeks seda korralikult ja mõnuga. Ja sama küsimus on nagu see, et maa kaevamine muidu on väga suga rahustav tegevus ja mulle vanasti meeldis seda väga teha ja ma täna teen ka häda pärast seda, aga miks häda pärast ongi just see, et hoopis muud mõtted on peas, kibelen kuhugile mujale neid probleeme, muid mõtteid lahendama ja lihtsalt selle lihtsa tegevuse jaoks, reaalse tegevuse jaoks ei ole nagu nii öelda närvi või siukest psühilist valmisolekut.
No ma pakun välja natukene teise asja, miks naistele ei meeldi triikida. Ja see võiks olla muide ka lausa äriidee või midagi taolist või enamatki veel. Asi on selles, et kui sa vaatad naisi kui niisugusi, siis nad on väiksemad kui mehed. Aga nad peavad triikima triikrauaga, mis on mõeldud millegi suurema jaoks kui nende pisikesed pluusid, seelikud, pitsid. Seda on kuradi ebamugav teha. Seda saaks teha, jah, ütleme, nõukogude ajal ma nägin niisugust asja nagu reisi triikraud, mis oli umbes kolmandik sellest mõõdust, mis tavaline. Ja sellega saab ka naiste riideid triikida, aga selle hiiglaslikuga ei saa. Seega võiks keegi hakata minu pärast kas või Eestis tootma naiste triikraudu ja levitada neid üle maailma ja saada põmdi rikkaks.
Jaa, ei, kui mu äm kinkis abikaasale suure sellise triikraua, siis põhimõtteliselt ta võttis pool aastat aega, et kardinad ära triikida sellega, et ma ei tea, võibolla oligi sellepärast, et see on niigel suur ja küllalt keba mugav käsitleda, kuigi tegelikult mitu funksiooni ühes.
No ma oma kogemusest räägin, et kui ma vaatasin poes ühte särki, mis oli päris siukene meeldiv, et võiks osta, siis mulle tundus, et see on ikka midagi röögatud, panin selga. No, üsna kitsas oli, aga võt seda särki on võimalik triikida nii-öelda meeste triikrauaga ja lööge maha, siin mingisugust uniseks triikrauda ei ole olemas, et olgu niisugune naasugune. Naiste triikraud peab olema väiksem. Ja nüüd, võt selle pealt me saame arendada välja päris palju teemasid. niisugused asjad, mis on unifitseeritud, mis hakkavad taanduma monopoli peale, ta on ainult niisugune ja teissugune ei ole, aga tegelikult on probleem inimese ajus. Vanal hallil nõukogude ajal, kui küsiti nõukogude inimese käest, kui suurt korterit sa oma perele tahad, siis öeldi reeglina neljatoalist. Miks? Sest mitte keegi ei suutnud mõelda raamidest välja, et on ka 5, 6, 7 ja kurat teab mitmetoalised korterid. Mm-hmm. Vaat see on see asi. Ja praegu, kui me nüüd marsime selle ilusa punkti juurde, miks ma selle teema õieti tõin, siis inimesed tormavad linna, sest ainult linnas saab elada, ainult linnas on head töökohad, no ma ei tea, litsist ükskõik milleni välja saab posti tantsu teha, saab autot juhtida, saab lihtsalt möliseda ja varastada, juurikat müüa, vahendada, teha väga tähtsat nägu, aga maa jääb tühjaks. Sest maal ei ole töökohti. Meil räägitakse ääremaastumisest, provintsistumisest, tont ja millest. Aga tõuseme lennukiga natukene kõrgemale, me näeme tervet Eestit. Me näeme, kui pisike ta on, pole teist tühja ju ollagi. Ja nüüd ongi põhiküsimus. Kui me tahame elada inimese moodi, muide ma lugesin ka seda kirjatükikest, kus sa kirjutasid, et tegelikult meil ei ole vaja, kurat teab milleks, ma nimelt ütlen, kurat teab milleks suurendada iivet, sest neil ei ole midagi teha, nad ei oskagi midagi teha, nad peavad tormama linna, et mitte midagi teha. No, 100 000 kataks ju Eesti ära ja elaks inimese moodi.
Ei, no kataks küll, jah. Aga vaat siin ongi nagu see, et ega see linnalisus ja maalisus, see polegi nii öelda füüsiline asukoht niivõrd, kuivõrd tegelikult ka on see ajus ja kõiges selles psühikas kinni.
Provintslus on psühiline nähe.
Ja juba näiteks sellepärast, et ma olen ka mõelnud niimoodi, et noh, et miks teha sellist tööd, mis ei olegi tegelikult töö, mis on teenistus, nagu see hoiulaenuühistu tegevus on, et noh, võidelda siin bürokraatiaga ja tekitada tingimusi, et keegi teine saaks teha reaalset tööd ja saaks selle töövilju paremini nautida, paremini kasutada enda oma perekonna ja lõpkoos kogu rahva jaoks. Aga ütleme, noh, minu tegevus nii-öelda on selline suhteliselt vaimunärimine ja ma ütleksin niimoodi, et kui seda vaadata nüüd selles plaanis, et näed, et teed 2 aastat seda või 3 aastat või 10 või 20 aastat ja mis siis lõpuks tehtud on, et lõppkokkuvõttes on isikliku elu aega korralikult raisatud ja kas seda tulemust on, aga seda me saame alles tulevikus paremal juhul teada. Et paremal juhul oleks tõesti see, et oleks põllumees, näiteks peaks oma isikliku talu, kasvataks seal kõik oma endale perele vajalikud asjad. Natuke müüks maha ka, saaks riided selga osta ja võib-olla natuke autoga sõita ja nii edasi, aga põhjus, miks näiteks ma seda ei tee ja miks väga paljud ei tee, kellel võib-olla taoline huvi ka oleks ja tahaks loodus lähedaselt elada, on see, et on igasugused bürokraatlikud piirangud, mis tähendabki seda, et me peame siin alguse juurde tagasi tulema, kõigepealt tuleb võidelda nende bürokraatlike piirangutega, luua see keskkond ja see võimalus, et üldse oleks midagi tänastes tingimustes võimalik teha. Ja vaat siin tuleb ka see psühholoogiline või psühhiline tegur mängu, et kui ka mõni inimene on, ma tean väga palju ühistu liikmed, kes näiteks toimetavad maal ja teevad ja tahavad midagi väga asjalikku käima panna ja nad ei ole tingimata ainult põlve otsas nokitsejad, et kuskil metsatalus ja niimoodi, vaid päris korralik asju teevad ja päris head mõtted on ja kui need ellu viia, siis võiks päris heale järjele saada ja mitte ainult nemad, vaid ka kogu see kogukond ja võib-olla ka riik tervikuna. Ainult, et kuhu läheb nende aeg, eks? Nende aeg lähebki ka selle sama, tuleme algus juurde tagasi bürokraatliku asjaajamise peale, et ta võib-olla tahakski oma seda talu pidada või seda tegevus, seda tootmis, mis ta seal maapiirkonnas või kuskil teeb, aga ta aju ja tema pea on kogu aeg nagu painatud endest mõtetest, et näed, vaata, 10. tähtpäev läheneb, eks ole, siis tuleb riigile maksumaksta, siis tuleb 20. tähtpäev maksumaksta, eks ole, siis tuleb 1. juuli, kus tuleb majandusaasta aruanne esitada, enne seda on audiitoriga vaja võidelda, siis on mingisugused load vaja kätte saada, on vaja linna sõita, bensiini raisata selle peal, on vaja helistada, on vaja kirjutada, on vaja vastuseid oodata. ja kui ta läheb siis piltlikult öeldes nii-öelda põllule või seda maad kaevama, seda reaalset tegevust tegema, mida ta nagu tahaks teha ja mis nagu ka seda tulemust annab, siis ta ei saa ka seda teha täie pingega ja täie pühendumisega, seda pidevalt peas vasardab see mõte, et kurrat ma pean minema arvutesse ja vaatama, kas on vastus tulnud sellele ja mul on see vaidlus poolele, et kas see on kuidagi ära lahendanud, eks ole. Ja selge see, et see produktiivsus, selle päris asja tegemise, selle päris eesmäri kättevõitmise tegevuse produktiivsus nagu siis väheneb ja lõppkokkuvõttes võib-olla seda tegelikku eesmärki ei saavutata. See sumbubki kõige selle psühholoogilise ja psühilise jama ja bürokraatia kätte ära.
Jaa, see oli kõik ilus jutt, aga kas me saime sellega nüüd mindud juurde? Vihjan järgmisele asjale, mis võimaldab ka kuidagi pidi sukelduda veel sügavamale, nii et sa tunned, kuidas kõrvades käib juba neljas plõks ja õige pime ja külm on all. Müügimehed. Meil on välja koolitatud karjade kaupa müügimehi. See oli väga hea müügimees, kes müüs seda teenust, et koolitada välja müügimehi. Ja meil pole mitte sittagi müüa. Tegelikult, kui me vaatame internetis mingisuguseid, no Delfit või Õhtulehte või ükskõik mida, siis viimasel ajal on torganud sealt silma, et tasuta puhastusteenuse osutamise käigus müügimees müüs vanamutile hirm kalli tolmuimeja ja nüüd ei taha tagasi võtta. Milles on küsimus? Meil on kohutavalt palju pseudot linnas. Tuleb maalt inimene linna. Oo, tead, osta kahe saapa asemel saad kolm, võtta seda, ma ei tea, mida kõike veel talle pakutakse. Sõna otseses mõttes niisukest kõntsa, mida tal elus vaja ei lähe. Aga mida ta ometigi hakkab pidama oma elu eesmärgiks? Näe, ma sain kapsel kohvi masina 50 eurot odavamalt või ma ei tea, mingisugune jeeki meile või üleile igal juhul seal Selveris karjus kaela, et seda saab odavamalt ja leivaga küpsetusmasin on odavam, kurat riiulid on leiba täis, muidugi sa võid ise küpsetada, aga see on ka tühja töö tegemise rõõmu, kui palju aja raiskamist, kui palju raha raiskamist ka, kui palju ja vaat see ongi nüüd see pseudo, mis tagab rahvusvahelise raharingluse, et mingitest kanalitest hangitakse midagi, mille hind tõuseb, tähendab esimeses etapis liigutab ta ütleme ühte rahaühikut pärast esimest vahendajat juba kahte, siis juba kolme, nelja ja lõpuks maksad sina 88. Ja raha liigub ja liikumine paisub ja majandus kasvab kut kurivaim, ja müügimehi on. No, kes teile interneti teenust pakub? Mis pangaga te seotud olete? Kuulge, kas teil pann on juba? No, vaata, saad ise aru, et see on totaalne linnalik tühikargamine, tegelemine asjadega, millega pole vaja tegeleda, lugesin mina siin. See võis isegi eile olla kingsepas, kes ütleb kiirmood ja et need jalanõud, mida kiirmoe jaoks tehakse, noh, ma vaatasin, ma üldistan muidugi natukene üle ääre, aga tehakse tootmisjääkides, et nagu nii läheb, peavad kohe katki minema, sest vaja on müüa järgmised.
Ei, no nii on, tähendab, ma siin kohal saadaksin tervisi vihmaussimees Jaanus Saadvele.
Müüs vihmaussi maha sulle või?
No, eks ta need kasvatab ja eks ta üritab kuhugi need loomulikult müüa.
Ja vihmaussi, muide, ma panin seda tema vihmaussi mulda kodus lillede peale ja mõni vohab nii, et võtta või vikat enesekaitseks kätte.
Nii on. Käisime Märt Liineri killuti ka siis Jaanus Saadve juures, näitas seda, kuidas need vihmaussid kasvavad ja kuidas seda mulda seal tekib ja kuidas ta pakendab ja toodab seda kõik asju. Oli väga tore.
Ilusad pakendid on.
On küll, jah, ja nüüd on veel ilusamaks läinud, et aga noh, tühja nüüd sellest pakendist praegu, muude selle vihmaussi tegevuste kõrvalt on ta ju varemalt ehitanud Oti Veskile päris ilusa
asumi
ja ma ütleksin, et see on midagi sellise ühistulise asumi algelaadset, sellepärast, et Saadve ise rääkis ka seda, et noh, et sinna küla väravasse aed on ümber ja värav on ees, mis siis puldiga lahti tehakse, kui on siis õiged inimesed, kes peavad sinna asumisse saama, ja siis sinna piiripunkti nii-öelda oli plaanitud ka niisugune koloniaalkauplus, aga noh, kuna meil majanduskeskkond ja olud on sellised, et seda ei ole mõtet pidada, ja siis see plaan on jäänud teostamata. Aga hakkasime siis koos nagu mõtlema ja üks võimalik lahendus ju asumi tegevuseks ja ühistuliseks tegevuseks, millest tõesti oleks kasu ja abi nendele inimestele, no ma ei tea, kas seda võimalik seal nüüd ellu viia, aga seal on väga palju ka noori peresid, nendel noortel peredel on lapsed, ühistuline lastehoid, see tähendab seda, et selle jaoks ei ole isegi ruume tarvis, minimaalvariandi korral, põhimõtteliselt keegi saab ju oma suuremasse koju võtta päevaks, võibolla need 5 või 6 või 10 last, kes seal on ja oleks jällegi siis üks või kaks nii-öelda teenistuskohta, sellepärast, et need eeldatavalt siis naiste rahvad, kes siis võtaksid endale selle tegevusega tegeleda, eks nemad siis tegeleksid ju sellega täis töökohaga. Noh, mida saaks veel arendada? Koloniaalkauplust ei ole mõtet teha, sest kõik see linnaline kaubakettide värk ja ega inimesi ei pane siis käima seal. Ja selles koloniaalkaupluses pole ka midagi müüa, sest koha peal ei toodeta midagi, ei ole kohaliku ümbertöötlemist, pakendamist, noh, mitte midagi. Noh, muidugi põlve otsas tehakse, aga noh, sellest me ei saa juhinduda. Et inimesed käivad paratamatult linnas tööl ja linnast ostavad nad ka oma kaubad ära, juba sellepärast, et on niimoodi harjunud ja sellepärast ka, et supermarketis on odavam, kui kuhugile taluturule minna, paraku ei saa süüdistada inimesi selles, et noh, et ostetakse odavamalt, nii nagu ei saa ka süüdistada selles, et lähevad Lätti või kust, eks inimene peab ikka vaatama, kuidas ta oma eelarvega siis ära majandab kõige otstarbekamalt. Aga mida saaks teha koloniaalkaupluse asemel ühistuliselt, oleks see, et tõesti üks inimene, noh, näiteks ütleme pensionär, kellel ei ole võibolla siis midagi kodus teha, kõik majad asjad on valmis ehitatud, lapsed on suureks kasvatatud, otsib lisategevust, see ei ole isegi täis töökohaga. Ongi see, et koguda inimeste tellimused kokku. Näiteks mina isegi kasutaks küll seda, et kui ma näiteks lõpetan seal 6 või 7 ajal töö ja sõidan koju, ja teinekord abikaasa palub, et käi poest läbi, noh, üldiselt ma ei käi ise, aga teinekord ikka juhtub, et peaks käima. Ja fakt on see, et perekonnas keegi ikka on, kes siis kord päevas või üle paari-kolme päeva käib. Aga kõik on ju tööinimesed, et võibolla külas võiks olla üks ühine see, kes kogub kokku tellimused.
See ja sõidab Lätti ja toob odavalt ära.
Täpselt sõidab. No, või sõidab.
Siis see riiklik spekulatsioon on alati.
No ja ma mõtlesin siis selle ohtiveski peale, et võibolla sõidab Tallinnasse kuhugile supermarketisse ja kogub kokku. Aga noh, ta võib ka juba nii suurte koguste puhul loomulikult kaubiku kui Lätti sõita. Ja ma arvan, kõik oleks rõõmsad sellepärast, et saad otse töölt koju tulla ja kodus näed siis juba, et toiduvott on külmkappi pandud.
On koloniaalkaupluse varustus olemas.
No sisuliselt, jah.
Sisuliselt, jah.
Sisuliselt, nii et tegelikult kui niimoodi alustada ühistulise asumiga, siis tegelikult saab ka töökohtasid tekitada. Et ei ole ainult niimoodi, et kõik on tarbijad ja käivad linnas tööl, vaid on ka koha peal võimalik luua teenistuskohti.
No jah, selleks, vaata, siin on jälle üks niisugune asi, et mina ja teised. Mina on kole suur. Ja kui on üks seltskond inimesi ja seal tekib meie ja teie, siis on suur sõda lahti. Kui on mina ja teie, see on pisikene sõda, selle saab väikeste vahenditega paika väänata, kuigi tõenäoliselt see mina peab lendama nagu punn šampanja pudelilt, kui on tegemist meiega, kellel on kindel eesmärk midagi saada. Sellepärast ei tahagi eriti lugeda niisugusi artikleid või kommentaare, mis algavad sõnaga mina. Ta räägib ise endast oma vaegustest ja tal ei ole tegelikult midagi öelda peale selle, et mina olen tark ja teie sitad ei tea mitte midagi. Siin on nüüd ja, tegelikult meil mitu probleemi ees. Esimene asi. Jaanus Saadve näiks olevat esimene isend, kes on uhke selle üle, et ta ei ela linnas. Kuigi ta elab linna külja, nii et ta saab olla pool uhke Otiveski värgiga.
Ja.
Aga ikkagi, no esimene pääsukene on niisugune, no kas ta ole lõhks ja sabaga nagu kõik üle jäänud. Aga meie ees on tegelikult kõige totram ülesanne. No see teema on meil nüüd päevakorras sellepärast, et Tiit Tilk kirjutas ühe hullu artikli ühistulehe jaoks. Noh, kes tahab hangib ühistulehe, see peaks ka lähipäevadel kuskilt välja tulema või umbes niimoodi. Ja tema kirjeldas, kuidas ehitada maja, kuidas sa maal kõik metsa ääres elada, aga see on ju nagu Marsi koloniseerimine. Mida need inimesed tegema hakkavad? Otti Veski fenomen on, noh, see ei ole isegi fenomen, see on lihtsalt asum linna lähedal ja seal elavad inimesed, kes saavad lubada endale iga päev 5-60 kilometrit maha sõita.
Ja.
See on eeldus. Aga kui on inimesed, kes seda ei saa, no siis tõepoolest, praegu on märtsikuu, praegu peaks nägema taevas pimedal ajal muidugi Marssi, Jupiteri ja Saturni korraga. Valige nüüd, mida te mõttes koloniseerima hakkate, kui te sinna potsatate. Üks asi on oma elu tagamine, oma väikse juurikaga, võibolla väikse notsuga kuskil ja nii edasi, aga teine asi on, et kõigepealt on kop. Maamaksu vaja maksta, nii nagu üks kamraad siin kirjeldas, et üks hull pidevalt helistab mulle ja üritab raha välja pressida. Teine küsib, et politseisse teatasid, et kes see kutt on, et mingisugune rets või. Ei, ta ütleb, et Swedbankist või hoopis niimoodi.
Kuule, tead, väga hea, et sa mul meelde tuletsid, üks kamraad on, kelle alt ma logisin tema maksuametisi sisse ja mul tuligi meelde, et huvitav, et tal oli ka maksuametis maamaksu nõue, kuigi see korter, mille eest maamaksu võetakse, on tema päris elu koht, et ma pean seda asja uurima. Aga sellega seoses ma ütleksin, et noh, vähemalt
ikka võetakse,
et aga oli jutt, et kodualune maamaks peaks olema ju ära tühistatud, et noh, et asumi puhul, kui see tõesti nii oleks, ma ei tea, kas see siis on ümber pööratud või nii, et siis vähemalt see maamaksu küsimus kukub ära.
Kui riigil on raha vaja, siis pööravad kõik ennast selle nurga alla, et riik peab raha saama, aga tõepoolest, vaata, võtame nüüd niimoodi. Noh, mina mõtlen kõigepealt Jõgeva peale näiteks või selle kandi peale, kus on ikka tükiti tühja maad, kui palju minu pärast võib võtta kas või Eppu Kakerdi soo või ükskõik millise riigi vaba maa, kuhu tekib asum, millest nad hakkavad elama, sest praegu me oleme kõik raha orjuses, nii või teisiti, makstes makse, pead sa kuskilt raha sisse saama ja noh, muidugi võib ju 20 minutit hirmu tuli relvaga risteel ja on sul raha käes, aga mingi teine moodus peaks olema. Riik peab no, lastma kodanikel elada.
No kui riik peab lastma kodanikel elada, siis...
Ma väidan.
Tähendab, no siis juba läheb Hitleri tegemiseks, sest Hitleril oli ka ju see...
riik ei pea lastma kodanikel elada.
Natsionaalsotsialistliku Saksa töölispartei majandusprogrammis, vist 32. aastast, oli ju konkreetselt see, et riik asub siis elamu suurel elamu ehitusel, elamud, kus juures pead olema sellised, kus on vaba maad ka ümber, et kui on tõesti raskemad ajad, et siis inimene kasvatab oma notsud ja juurvilja ja asju, ja elab ikka oma perega ära, saab nii palju sealt, kui minimaalseks, ütleme, maslum esimeses astmeks tarvis on. Nii, ja ühesõnaga, kus siis inimesed tööd said, eks saidki sellest, et hakati siis igal pool üle riigi maju ehitama, ehitustöödel, teede ehitusel, kommunikatsioonide rajamisel, eks see mõneks ajaks andiski tööd ja eks likvideeris tööpuudust päris suurel määral. Ja noh, ma arvan, et kuna Hitlerit sõimatakse, siis ilmselt sellepärast ei tehtagi. Noh, see on väike nali. Aga põhimõtteliselt jah, eks meil oleks tarvis mõistusepäraselt läheneda ja selge on see, et mingisugune nutsakas, mingisugune alginvesteering või algkapital tänastes tingimustes peab siiski sellise asumi rajamiseks olemas olema, aga ma arvan, et on võimalik järgjärgult hakata nagu siis neid kulusid kokku hoidma. See tähendab seda, et kui mingisse kohta taoline asum rajatakse, siis esimene küsimus selle Maslu püramiidi esimesel astmel ongi siis näiteks toa soe, eks ole, ja ka elekter, valgus.
Kas sa vihjad sellele, et tegelikult meil oleks vaja sõda, et kõik oleks puruks pommitatud ja siis inimene ehitab osmiku, kus tal on toa soe ja tal tekib uuesti eesmärk, nii nagu ka eestlastel pärast teist maailma.
Ja ei, ma arvan, et see teeks kindlasti lihtsamaks, et ega halba ei teeks, ütleme nii, aga muidugi ega kellegi ellu isikliku tragöödiat ka ei sooviks, et see on siukene kahe otsaga asi, aga paha kindlasti ei teeks, sest eks me oleme selle tänase maailma korraldusega, selle elukorraldusega niivõrd harjunud, aga kuna see elukorraldus on ääretult ebaratsionaalne just päris elu mõttes, ta võib olla ratsionaalne isegi raha või nende numbrite või statistika mõttes, aga päris elu mõttes on ta ebaratsionaalne ja ebaefektiivne, ebatõhus. aga kui siukene asum rajada, siis seal peaks olema kõrval, ütleme näiteks 100 hektarit metsa, kus siis asumi liikmed sisuliselt saaksid võtta küttepuid. Noh, kui neil on oma ahjud, siis igaüks individuaalselt paneb oma ahju, aga mina ütlen, et parem oleks, kui oleks mingisugune selline alginvesteering nendel asumi asukatel, siis esimestel asukatel olemas, et rajaks siis kohe keskkütte trassid ja ühesõnaga oma elektrivõrgu, paneks koos tootmisjaama püsti. No loomulikult, jah, nagu ma ütlesin, veel kord see nõuab alginvesteeringut. No
see on kõige on majakest ainult.
Nii, no jah. Aga ühesõnaga sealt ühisest metsast, olgu ta siis 10 hektarit või 100 hektarit, palju selle oleneb asumi suurusest, saaks võtta küttepuid, need kuivatis ära kuivatada, noh, see võib olla ka see on tavaline sara, nagu eks ole, kuivavad seal 3 aastat, kuivavad aga kuivaks, paneme sinna koos tootmisjaama katlasse ja tuleb seal trassi kaudu igasse maija toasoe ja tuleb elekter ja ausalt öeldes selleks ei ole tarvis ka raha, ainult võibolla oleks tarvis palgata sealt asumi liikmed tulgast üks sükkane pensionär, kes muud tööd ei tee, näiteks sükkane meeste rahvas või ka miks mitte naiste rahvas, kuidas selle tööga hakkama saab, sool ei ole tähtsus siin ja hakkab katelt kütma ja ongi elekter ja toasoe kõigil olemas ja on ka sellel inimesel, ütleme siis tegevus olemas ja no küsimus on selles, et millega arveldada, võib eurodes arveldada, kui need eurosid on, võib vekslites, aga võib ka redistes ja kartulites näiteks.
See on kõik täiesti arusaadav ja mõistlik ainult, et noh, sellest ei taheta aru saada ja seda ei taheta mõista, sest noh, ikka raha on vaja ja kõigele lisaks, kuidas vaatab selle peale ja riik, kui tekib midagi, midagi ise majandavad, millega riik ise toime ei tulnud, oli ju ise majandava Eesti projekt ja siis tõmmati sellele kiiresti vesi peale, kus juures selle ise majandava Eesti pooldajaid ja selle absurdiks tunnistajaid on karjade kaupa.
Aga tead, arutame natukene seda 100 hektari või 10 hektari metsa ja koos tootmisjaama edasi. Millises omandis see peaks olema? Kas see saaks olla eraomandis? Ei, see peaks olema ühisomandis. Sest vaat nii pea, kui see on jagatud näiteks 10 või 100 eraldi jupiks, siis tekibki ju kohe see kaubitsemine, nagu me täna siis ühiskonnas näeme. Mina müün sulle küttepuid, sinu osa on lagedaks raiutud, toasooja on kõigil tarvis, mina nüüd hakkan peedistama teid kõiki, vaat teie ostate küttepuud sellise hinnaga, sest mujalt ei saa paremini. Ja lähebki lahti. Vaat see ongi meie tänase majandusmudeli ja elukirjeldus siin Eestis. Ja kas nüüd inimesed on võimelised tulema sellest väärast mullist välja ja hakkama mõtlema ühistuliselt või selle ühisomandi vormis, et see mets, et tõesti see krunt, mida inimesed endale ostavad ja kus nad elavad, see on nende omandis ja see vormistatakse ära ja see on pärandatav nii edasi, aga vaat see mets, mis seda asumit teenindab või see põld, mis seal kõrval on, ma kujutan ette, et see peaks olema ühisomandis ja see peaks kõigile tööd ja leiba ja toasooja ja laua peale siis seda toitu andma.
Noh, nüüd natukene niimoodi madalamaid lööke erialalistes küsimustes. Kui on üks rikas inimene ja tal on pangas 1 000 000, kui palju ta aastas kaotab sellest summast inflatsiooni, hinna, tõusu ja muu kamara joraga?
Noh, majanduskasv oli meil 2017 vist kireti, et 5%, samas ma ei näe, et 5% rohkem oleks kummikuid ja 5% rohkem elektrituulikuid ja tehaseid ja toitu Eestis nüüd toodetud keskmiselt, et see on ilmselt siis ainult paperi peal, järelikult on selle võrra ka raha väärtus vähenenud keskmiselt, et ma arvan, et üks 5%-ga võib ikka arvestada.
Täna 5% läks ta lihtsalt vastu taevast, no mingisugune 0,5%. Palju see panga...
0,000000.
Oli nii palju nulle või? Mida sinna otsa ei tulnudki või?
Võibolla kuskil tuleb.
See tähendab, et see rikas inimene kaotab igal aastal raha ja samal ajal ta räägib, et noh, mina olen ikka rikas, mul on... Ja vaat sul ei ole, sul on numbrites 1 000 000, aga ostujõult enam ei ole. Seega oleks ju targem vahetada see asjak. Ja mitte tegeleda niivõrd oma 1 000 000iga, kuivõrd materiaalse asjaga. Selle usu murdmine on ju kõige raske.
Aga ongi, aga täpselt niimoodi see on. ega tean isiklikultki väga palju neid inimesi, kes ühesõnaga omavad pangakonto peal suuri summasid ja kui sa ütled niimoodi, et noh, et aga meil on näiteks energiaprojekt, et pane sinna, et sul hakkab veel juurde tulema sealt, et sul ei pure inflatsiooni asi ära, et noh, et saad ikkagi juurde ja on mingisugune reaalne käe katsutav asi, siis on see, et öid tea, kas ikka tasub ja tead võibolla riskid ja asjad, aga huvitav jah, et selle peale nagu ei mõelda, et nagu nii see varandus nagu ühesõnaga 10 aasta või 20 aasta perspektiivis järatakse inflatsiooni poolt ja muude asjade poolt ära ja sellest ei ikka midagi järgi, nii et noh, parem on nagu tegutseda, et seal on nagu võimalus, et ikka tuleb välja, eriti kui on käega katsutav asi, aga lihtsalt passid ei oodata, no eks see ongi see, et raha ka ei armasta seda seismist, ja. Ei armasta auto seismist, ei armasta maja seismist, ei armasta ka raha seismist.
Mul jäi kätte üks hoiukassa raamat enda oma muidugi, seal peal oli 3 või 4 rubla. No on niisuguse iluseid Hollywoodi filme, kus keegi pani konto peale mingisuguse summa ja intressiga on see summa nüüd kerkinud miljarditesse. Ma kardan, et minu 3 rubla on täielikult haihtunud, kas või selle sama näite valguses, mida sa oled korduvalt toonud, et inseneri kuupalk oli ju 30 aasta kaugusel meist 1 euro, anna jumal sedagi, kui arvestada nüüd raha kurssidega ja vahetustega tagasi. See oli 156 rubla, millega sai tegelikult teha ime asju, aga 1 euroga praegu, noh ja muidugi kui oleks tolla ajal pannud terve aasta palgad, insener kenasti 3%-lise liitintressi peale või mis sa ütlesid, siis ta saaks Tallinna kesklinna kõrtsus ühe hea lõuateie viskit ja klaasist vett peale rüübata ja noh, ma ei tea, kas ta rohkem saaks.
No,
ega see lõuateis ka niisugune ole, et näiteks minusugus 110 kilost meest vankuma paneks.
Ja eks ta siukene keelekaste on, mis selle kunagise terve aasta töö eest koos 25 või 30 aasta liitintressi.
Ja nüüd ongi saab. See küsimus, et surnud raha on meil ju tohututes kogustes, kunagi sa ütlesid, et korteri ühistute mingisugune...
No jaa, ei, korteri ühistute käes on ju, ütleme, 10 ja 100 miljoneid eurosid.
Mis surevad aeglased.
Täpselt nii, ja teispidi need korteri ühistud lahendavad need samased 10 ja 100 miljoneid oma fasaadide renoveerimiseks ja muudeks tegevus küttesüsteemid uuendamiseks. Ja seda nad teevad intressiga, hoiavad nad seda null intressiga, ei saa mitte midagi, aga siis see laenavad teised korteriühistud siis põhimõtteliselt ju jah, kõrget intressid maksavad KredExile veel käendust eest, lepingutasud asjad.
Kas võib öelda, et Eesti rahva elujõu tunnus oleks see, kui korteriühistute kontod oleksid oma vahel kuidagi pidi seotud ja tegutseksid ühise eesmärgi nimel, et ei pea üks osa laenama pangast ja teine osa ei närtsita oma summasid.
No jah, aga näed, no, aga näed, on korteriühistud, toiulaen ühistud, aga seal hoiustajad väga palju ei ole. Laenuvõtjaid ikka mõnikümend korteriühistud on, Eesti seal 20 000 korteriühistust vist. Aga jah, hoiustajad nüüd on küll võibolla ühe käe sõrmedel.
Millis paraku. Asi on, kas mõistuses või?
No, et eks ta on, noh, inimlikult ma saan selles mõttes aru täiesti, et noh, et näed mingisugune Andro Roos, kus teistega on siin teinud, eks ole, käib siin, propageerib.
Oleks räägib... vähemalt John Lennon või midagi taolist,
ja,
eks ole?
Ei, no räägitakse ikka, et meil on tarvis, et Jaan Tõnisson uuesti tõuseks hauast üles ja tuleks ühistegevust korraldama. Aga paraku, eks Jaan Tõnisson nüüd me peamegi ise olema, et ega Jaan Tõnisson enam auast nüüd välja ei tule ja sellise näoga meest ka ei tule enam nagu see Tõnisson oli, et on uus aeg ja uued nimed ja uued tegijad oska ainult näha, aga vaat küsimus ongi selles, et inimlikult ma saan nendest ka aru, et kui on korteriühistu juhatuse liige või juhatuse esimees, siis ta ei ole nagu professionaalne juhatuse liige, nii nagu ütleme osaühingu puhul on, et noh, ta tahab olla ettevõtja ja tahab mingit äri teha. Ta on sageli sund korras määratud sinna ja nüüd tõesti, kui tuleb üks sükkene, noh, suhteliselt tundmatu tegelane, nagu näiteks Andro Roos või ükskõik kes seal, meie seltskonnast ja ütleb, et kuule, pane, noh, esimene küsimus, kas see riigigarantii on, ei ole, noh, muidugi selle, seda, mis see riigigarantii üldse annab või kas see annab, näed, meil on siin üks kindlustusjuhtum, ühistus, päris suur juhtum, ikka sinna 500 000 läheb ja rahvusvaheline kindlustusjuhtum ja kindlustusseltsid vilistavad 3-kuulise tähtaja peale, ütlevad alles, et näed, et järgmine üle järgmine nädal teeme otsuse, nii et ei ole see riigigarantii ega asi ka siin midagi. Kui on tegemist, ütleme, siukste ebatavaliste ja suuremate nähtuste juhtumitega, et võib sealgi tulla ette neid, et noh, et võib-olla makstakse välja küll, selles ei ole küsimus, aga võib-olla 2 nädala pärast on ilja, et see on no varsti juurde minemisega. Ja noh, need korteriüste esimehed, juhatuse liikmed, eks seal ongi see, et ta on tavaline inimene, ta on võib-olla ka palgatööline, ta ei mõtle ettevõtja kategoorias, ta ei mõtle selle peale, et noh, see raha mul seisab ja kärbub, et ma ei saa midagi teha. Samal ajal suvel bensiini tuleb murunitukil osta ja korteriüstus ei hiiglama suur muruplats ära niita ja selle peale kulu teha, et kui paneks nagu raha näiteks kasvama, saaks natukenegi intressi, saaks bensiinigi osta ja saaks muru tasuta niidetud, eks ole. Ja tal on muidugi ka risk, et ta mõtlebki selle peale, et noh, et kus ma siis panen sinna oma külamehe ärisse, et tuleb siin rääkima, et tuleks siis nüüd Jüri Rataski võib-olla rääkima või Kersti Kaljulaid, eks ole, või Toomas Hendrik Ilves, et noh, et võib-olla ma sinna paneks või Indrek Neivelt, eks ole, aga kus oma külamees siis niimoodi ja kus sinna saab panna ja võt, siit me jõuamegi selle juurde, et mis on nagu eestlus ja kas seda eestlust nagu üldse olemas on ja mis on kogukond, et palju räägitakse sellest, et noh, et kogukonna huvides ja kogukonna nimel. Ega meil need kogukondi väga ei ole, et tegelikult tuleks õppida usaldama nagu üksteist ja tuleks nagu ühiselt koos õppima majandama.
Siit me oleme jälle sattunud ühe kummalise probleemi otsa. See ei ole probleem ka, see on lihtsalt kirjeldus. Võtame niisuguse ürituse nagu presidendi vastuvõt. President, nagu me teame, on institutsioon, eks ole, järelikult tegemist on millegi riiklikult tähtsaga või noh, olgu seal kas või riigi regaalide jagamine või no umbes seda moodi. Presidentina valitakse ühel hetkel ja õige pea on presidendi kui institutsiooni vastuvõt. Kõik tulevad hardas austuses või umbes, nii muidugi siin on praegu see fenomen veel, et no meie Kersti on ikka, see keerab kogu institutsioonile veel vindi peale. Aga kuidas on võimalik, et poole aastaga saab, ütleme, noh, poole aastaga ja keegi tundmatu, olgu ta siis Ilves või Kaljulaid või ükskõik kes, niisuguse austuse objektiks. Mul on suur au ikka, issan, ma sain peaaegu šoki, kui ma sain teada, et see tundmatu tädi või onu on mulle määranud mingisuguse ebamäärase ordeni. Kui tõsiselt seda saab võtta, kui me räägime presidendi valimisest? No, vaata, see on seotud natukene ka nende korteriühistu juhtide ja isegi noh, näiteks sinu majandustegevusega tuleb mingi tundmatu. Aga kui see tundmatu tuleb, eile oli ta küla hull. Täna pannakse talle presidendi regaalid külge ja kõik kummardavad ja austavad. Kuhu jääb siin terve mõistus, kui me tahame, et rahvas valiks presidendi, nii nagu Jaak Valge siin teeb 12. kuupäeval, see on raudselt meeles, ürituse Toompeal, siis mida ta õieti tahab? Kas et iga küla seab üles oma kandidaadi ja läheb meeletuks laadaks? Või kõigepealt me saame ausast ajakirjandusest teada, kes on Eestis väärikad, keda eestlased tunnevad ja võiksid hinnata? Minu pärast kas või siin mõne päevad tagasi sai tsiteeritud Herr Heinasto tsitaati maaelust, ta on ju väärikas, eks ole? Tema kätt suruda oleks au, aga kui institutsioonidki on kaotanud oma väärtuse, no kuidas saab sinusugust usaldada? Kuidas saab korteriühistu juhatuse esimees või mis see elukas on, kuidas tema saab panna panka raha ja saada sealt või ütleme ühistusse raha, saada dividende rohkem laenata välja. Ta ju varastab kindlasti.
No,
madalamal tasendil julgetakse seda välja öelda. Hiljem hakkab see lause hajuma.
Aga eks siin on ainus sõna, võim. Et sa oled ise ju korduvaltki öelnud, et ainus õigus on võim ja see võimu oreol kas või raha juures. Kui meie siin sinuga näiteks trükkiksime, noh, minu pärast eks me ju ühistu liikmetena trükkimegi Eesti veksleid, eks sulle. Noh, kui palju on Eesti vekslite kasutajad või vastuvõtjad kaupmeeste hulgas, aga eurot võtavad kõik vastu. Ühel päeval oli kroon, siis seadusandja kehtestas, et näed, nüüd enam krooni pole, hävitame ära, teeme eurot, kasutati eurosid, tuleb järgmine võim, võtab kasutusel võibolla rubla või tenge või just kõik, mis valuuta dollari, eks ole, kasutatakse seda, pole häda midagi. Et eks see ongi see, et mida võim ütleb, seda paraku lambakari teeb ja nõuda julgetakse omasuguselt, ehk siis kaasorjalt. Aga mitte sellelt, keda siis ümbritseb selline võimu oreool, kelle siis see kõrgem võim on kuskilt siis paika pandud käilakujuks.
No eks siite koha pealt pean ütlema, et üksikisik tuli tarvitas Van Glenis igasuguseid huvitavaid asju ja maksis 50 eurosega. Ja tal oli see tas, kus ta teadis, kuidas seda kasutada. Temal hea, meil hea, sest noh, lõppude lõpuks Van Glenis saab ju kalja või ma ei tea, pisi asjade eest maksta, et osta kaupa sisse ja noh, minu mõelest see käive on täiesti normaalne ja hea. Aga võt see võim, kui ta madaldub, ta ei ole õige võim ka. Aga millegi pärast me kuuletume, täna viga maits muidugi ei kuuletu ka. Ja väga paljud lömitavad selle eest. Just nagu, noh, ütleme, aetakse inimesi hulk kokku, keegi põrutab peale, ütleb, et kõik ülejäänud on kaabakad, mina olen üle kõige. Rahvas karjub, jaa, sina oled üle kõige. Siis saavad koju, ütlevad huuh ja lähevad järgmisele samasugusele üritusele.
No jah, ei, no eks ta on, aga see on see meie ühiskonna ülesehitus. Palju õigem oleks tegelikult metsiku laene ühiskond, nii nagu oli omal ajal seal Texases või nii nagu filmides, westernites nagu seda asja kujutatakse. Et siis kehtib ka see, et ainus õigus on jõud, aga see kehtib terves ühiskonnas. Et tõesti, et kes suudab ennast kehtestada, see ka on ja see ei pea tähendama seda, et ainult mingisugused rusikakangelased või püstolikangelased võimutsevad ja niimoodi. Et seal ongi see, et iga mats ei lähe lihtsalt ühesõnaga ebaväärikalt käituma või teista ilma asjata norima või ütleme tema õigusi. Ka siis kahjustama või enda õigusi teiste inimeste õigust arvelt laiendama, sest ta teab, et äkki teine on hoopis hea püstoli, ütleme siis käsitleja ja saad kuuli kõhtu ja ongi sinu tegutsemised siin ilmas nagu lõpetatud.
Sõnu sinuga vastamisi, vaid ta lahendab probleemi ja tegeleb oma asjadega.
No täpselt, aga vaata meie ühiskonnas see asi ei kehti, et noh, katsusa niimoodi, et lähed sõidad punase tulega autoga siis valgusfoori alt läbi, politsei peab kinni, noh, võtad püstoli välja, lased politseile kõhtu, eks ole. Noh, eks siis sa lähed pikaks ajaks vangi lihtsalt ja nii sama lihtne see asi ongi. Või ka see, et noh, riik näiteks, ükskõik, kas siis õigus vastaselt näiteks, võtab mingisuguse õiguse tagasi või ei täida oma kohust sinu ees. Sa lähed sinna, tead vikatiga, lähed lööd pea maha selle, ütled, et aga mul oli õigus saada. Järgmisel hetkel sind võetakse kinni ja pannakse selle pikaks ajaks vangi ja konfiskeeritakse kogu sinu vara, siis ütleme kohtu menetluse kulude katteks. Nii et noh, nii sama lihtne see ongi.
See käib ühepoolselt. Riigil on muidugi rafineeritumad vahendid, aga kui sa tahad midagi teha, leitakse mingisugune seadus, nagu sa ütlesid siin kindlustusega näiteks, et nad sülitavad mingi seaduse peale, venitavad kaks nädalat üle, aga see on nagu haigusega, võib olla hilja, aga riik saab su hävitada igal juhul ja ta on kurat karistamatu.
No ongi, no kas või vaatame seda sõnajalgade või Harri Raudvere või teiste tuule ettevõtjate kohtu asju.
Vaatame siin selluloosineast, kus on ka praegu niimoodi, et noh, see äri on ju läbi paistev, aga meedia ajab ikka veel udu. Võimendatakse tont teab, mis kännu taguste ütlusi ja arvamusi, aga asjas.
Ja kus juures ainult Nõmme Raadio on siis pakkunud välja selle lahenduse, selle vaidlusele, mille jaoks üldse seda pikka kära ei oleks tarvis, mis ka näiteks seal Tartu volikogus oli ja mingisugune deklaratsioon võeti vastu. Aga kõige olulisem asi jäeti mainimata, mida siis ainult Nõmme Raadios on välja toodud, ongi see, et kogu selle protsessile saaks täna vee peale tõmmata juriidiliste vahenditega, kui planeerimisseadus 4. Peatükki vaadata. Siis
27. Paragraaf,
jah?
Ja siis... Aga selle peale on riik karistamatult sülitanud, aga... sest keegi ilmselt sai nutsu või?
No jah, aga ilmselt on nutsu saanud või on siis tõesti kollektiivse idiotismiga tegemist Tartu volikogu puhul, kes võttis pika loetelu vastu, et miks see kõik on siis vale, aga ainukest õiget asja, mis on siis see juriidiline pool, et see suks eriplaneeringut üldse seadus järgi olla või seda välja ei toodud.
See tellitud. Otsad on ju Toom peal ja Stenbockis.
No aga ilmselt
lõpuks ei ole seal äri ideed ka midagi, on ainult, et nüüd nad saavad 50% riigi raie mahust endale.
No jah, ja tühja seda tehast.
Vabandus, sitta neid seda tehast vaja on.
No nii on.
See on juba piisavalt hea äri.
No nii ta on, jah. Nii et sõnaga, eks ongi see kollektiivne idiotism ja lõppkokkuvõttes ka kinni makstud opositsioon ja kinni makstud koalitsioon.
Mis meil siin kinni makstud ei ole ja lahendust ei ole. Nimeta mulle üks erakond. Kes tegelikult ka seisab selle eest või õigemini seisab, kurat nad seisavad kõik, hakkab midagi tegema selleks, et anda riigi kodanikele sotsiaalsed tagatised, et tagada nende rahulik uni, tagada toit vesi.
Parteid ei saa seda teha, siis kaoks parteide eksisteerimise mõte ära. Kui kõik programm ellu viia sõnaga, siis lõppkokkuvõttes ühtegi programmi punkti enam järgi ei jää. Ei saa järelikult teha ka valimisprogrammi ja ka valimisullutamisi. Ei ole vaja mitut parteid, ei ole vaja isegi lõpuks ühte parteid. Nii et siis parteid sellega tegelikult kaevaksid endale väga sügava aua. Legendi
järgi, mida tahavad parteid?
Õitsengud.
Õitsengud, et Eesti hakkaks õitsema. Kõik tahavad õitsengud.
Kõik tahavad õitsengud.
Miks neid nii palju on, kui nad tahavad ühte asja?
Sest igal ühel on erinevad...
Iga üks tahab seda endale ja siis teised ära tappa.
Erinevad värvi lill silma ees, mis peab õitsema. Sotsiaaldemokraatidel on ütleme rinnas see punane roos, eks ole, ja see on neid siis õitsengu sümbol ja ma ei tea, Ekrel on siis see, mis see on see... Rukkilill, eks ole, sinine rukkilill ja Keskerakonnal oli midagi rohelist ja no niimoodi nad on ja Reformierakonnal on siis orav ja kollast värvi või oli sinine, ei mäletagi. Ja ühesõna kõigil on siis õitseng omamoodi sümboliga tähistatud ja räägitakse mingit arusaamatud juttu sinna juurde, aga ellu seda
kõik
viia.
Kõik tahavad hakata ise õitsema rahva arvelt. Rahvas on see sõnik, mis peab tagama, et see
nende õitsengu, jah, täpselt nii. Nii et see rukkilille, see punane roos, see peab siis õitsema tõesti rahva kui substraadi arvelt. Nii et ainuke õige lahendus tegelikult ongi, kui me siin alustasime sellest ühistulistest asumitest ja ühistulisest tegevusest üldse, tuleb ikkagi oma mõistuse ja jõu natukene, mis meil järel on, kokku koondada ja loomulikult ka raha natukene ja hakatagi taulisi ühistulisi projekte tegema. Noh, ühistuline asum, see võib täna olla utoopia, aga kui me jälle tuleme selle vihmaussi mehe juurde tagasi, Jaanus Saadve juurde, siis ta ei ole utoopia, näed, seal on asum olemas, ainult võib-olla tõesti see koloniaalkauplus ja lastehoid ja see käima panna ja juba ongi midagi ühistulise asumi laadset olemas või võtame kas või selle meie ühistu energia purtse tuulikupargi projekti. Noh, algus ikka, et loomulikult müüme seda alguses raha eest, aga see on vähemalt mingisugune baas, mingisugune esimene lävepakk, kus kohast ära tõugata. Ja taolisi neid projekte, taolisi asumeid tuleks ette võtta ka üle Eesti.
Jah, inimesed peaksid oma eurod vahetama asjadeks, saavutama iseseisva elu asumites ja arveldama edaspidi vekslitega.
Jah, ja demokraatia saab alguse sellest, et inimesed...
Et see on võimalik
ja ka läbi selle, et inimesed või grupid, kellel see mõte on, et võiks teha, võiks käima panna, pöörduvad ühistu poole ja koos püüamegi vaadata... Need võimalused, kuidas siis head projektid, head asjad käima panna ära teha.
Aitäh, Andra. See oli nüüd täielik populism ja nii edasi, ma tean, aga püha sõda ei ole veel lõppenud.
võisin rahus elada. Tulid võlad, müüsin maja maha. Nüüd pean keldris jälle ööbima. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam kunaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersust saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Vene ajal oli oma auto, milles võisin rahus sõitama. Tulid võlad, müüsin auto maha, nüüd pean sõitma tõukerattaga. Ei tulnud valge laev, et kadun piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersus saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Vene ajal oli mul ka raha, millest võisin rahus elada. Tulid võlad, andsin raha ära, nüüd pean pangast juurde lainama. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersust saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Vene ajal oli mul ka naine, keda võisin rahus pruukida. Tulid võlad, müüsin naise maha, nüüd pään võõraid naise pruukima. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersus saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Vene ajal oli mul oma business, mida võisin salahajada. Tulid võlad, pankrot jäi kasso, nüüd pean salaviina tulpakkuma. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersus saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Yeah! Laulama. Tulid võlad, tuju läks mul ära, nüüd võin valitsust vaid tänada. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersus saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Ei tulnud valge laev, ei kadunud piin ja vaev. Ja pole enam punaste partei. Nüüd taas on Eesti krooni ja mersus saandus loom. Kuid vana taara ei avitagi meid. Yeah.
Saade on salvestatud 2018. aastal.